De Conxo. ¿Quién falla, señor Cela? Un momento, por favor. Adiante, muchas gracias.
Moitas gracias, señor Curras. Desde o Grupo Municipal do BNG entendemos que o presente mandato necesariamente pues terá que ser un mandato de exixencia do cumprimento dos diferentes compromisos que outras administracións públicas, nomeadamente a Xunta de Galicia e a Administración Xeral do Estado, teñen adquiridos con Santiago. Son, desde logo, moitos e importantes. Hoxe acabamos de falar de algún, como esa bella estación terminal de Lavacolla. Indirectamente falamos da estación intermodal, pero tamén do remate da alta velocidade, da ampliación da P9, da estación depuradora ou do polígono tecnolóxico de San Marcos. Non son tan só algúns dos exemplos máis evidentes. Entre todas esas actuacións pendentes, creemos que existe unha moito máis simple e económica que as anteriores e que a súa execución inmediata sería posible sen demasiadas complicacións e solventaría un dos principais problemas de tráfico que ten hoxe a cidade. Estou a falar do paso inferior á altura da rotonda de Conxo. A construción dun paso inferior á altura da actual rotonda de Conxo é unha actuación orzamentada aproximadamente en 4,5 millóns de euros. En concreto, era un compromiso do Ministerio de Fomento vinculado o túnel do Orrio, porque se entendía que se non se facía así, trasladaríase uns metros para atrás a concesión existente con anterioridade na rotonda da Galuresa, como finalmente acabaría acontecendo. Ese compromiso quedou afectado polo incremento de custos no túnel do Orrio e na actualidade carece de data de execución. Por outra banda, a apertura do túnel do Orrio converteu a rotonda de Conxo nun punto crítico para o tráfico urbano ate o extremo de que o Concello tivo que anular un xiro como medida transitoria para darlle axilidade e aliviar as importantes retencións que se producían a diario. Desde o BNG apoiamos no seu día esa medida sempre cando fose unha actuación como se anunciara de carácter temporal, porque entendíamos que era un parche positivo pero que non solventaba o problema de fondo e creaba importantes danos colaterais na veciñanza e nos usuarios do Hospital Provincial de Conxo, especialmente negativos no caso das ambulancias e autobuses que se ven na obriga de dar un importante rodeo. Pero tamén para os veciños que cruzan a pé, xa que este corte obrigou a cambios semafóricos, polo que tardan máis en cambiar. A pesar destas molestias, esta decisión contribuiu a mellorar notablemente a entrada e saída sur da nosa cidade. Na actualidade, en horas punta, existen retencións estimadas en 5 minutos para pasar a rotonda cando antes podían superar os 15 minutos. Sen embargo, desde o Grupo Municipal do BNG creemos que ese parche ten que sustituirse por unha solución global e de carácter definitivo para un dos puntos con maiores dificultades para o tráfico rodado na nosa cidade, tendo en conta que na primeira semana de decembro, segundo os propios cálculos estimativos facilitados desde o Concello, atravesaron esa rotonda alrededor de 60,500 vehículos. Desde o noso punto de vista, non tería sentido acometer unha infraestructura tan complexa como foi o túnel do Orrio. Hai que ter en conta que medio quilómetro custou perto de 25,5 millóns de euros. Para rematar absorbendo ese túnel unha parte moi significativa do tráfico rodado en superficie, elevalo a un funil como é hoxe a rotonda de Conxo. Estou convencido de que os tres grupos políticos representados nesta corporación estamos de acordo coa necesidade dese paso inferior e coa necesidade de acometelo canto antes, porque o proxecto xa está aprobado, porque o paso inferior na rotonda de Conxo é unha obra relativamente sinxela e rápida e porque ten unha relación custe-beneficio, xa que tanto falamos na xornada do hoxe disto. Se entendemos por beneficio a calidade de vida no barrio e unha mellor mobilidade no conxunto da cidade, elevado é moi grande, non? Por ese motivo, o Grupo Municipal do BNG trae hoxe esta proposición ca pretensión de trasladarlle de xeito formal a nova titular do Ministerio de Fomento que o conxunto desta corporación considera esta actuación prioritaria e, polo tanto, urxímola a cometela no prazo máis breve posible de tempo. Mais nada, moitas gracias.
Gracias, señor Cela, gracias, señor Bernardino, un momento. Señor Rama.
Boas tardes, señor alcalde, boas tardes, compañeiras e compañeros de corporación. Nos vamos a apoiar pois a rotonda de Conxo, porque creemos que, ademais, que é positivo para a cidade. Hai que recordar, facer unha pequena historia de como esta obra, como non se desenrolou hasta ahora. No 2007 se firmou un convenio en donde había varias obras para a cidade, en donde non estaba a rotonda de Conxo, que despois foi incluída no 2008, previamente hubo que facer pois o viario de Sar, o viario Clara Campoamor, máis o cuarto xiro de Cornes, antes de acometer pois a obra do túnel de Galuresa, que se inaugurou, se dou a apertura, pois en maio do ano pasado. Bueno, agora é o momento de poder pois facer esa obra que en seu día estaba programada para sacar no 2011 o Ministerio de Facenda con os recortes económicos, pois foi unha das obras que retirou da súa programación porque aínda non había sacado a licitación. É unha obra necesaria e non moi costosa, está feito o proxecto, están feitas as expropiacións, é necesario porque ahora os fluxos de tráfico pois tamén variaron. Hai que recordar que o tráfico, xa esa rotonda xa estaba saturada anteriormente antes de facer o túnel, agora o tráfico chega moitísimo máis rápido a esa confluencia da rotonda, con que, bueno, pois había unhas grandes dificultades maiores de vehículos. A raíz de aí, pois a nós tamén nos parece moi ben o tema provisional que se fixo na rotonda, aínda que ten pois varios inconvenientes para os veciños do propio barrio, de dar unhos xiros a volta ao cuarto xiro, máis peatonalmente pois é un punto bastante complicado. O que todos creo que tamén será a vontade de vostedes é que esa obra, volvo a repetir, pois se acometa canto antes. Mire, eu non sei o que vai a facer a señora Ana Pastor, pero señora Reyes Leis, si temos constancia do que fixo o señor Blanco para a nosa cidade. Aí está a terminal, aí está a alta velocidade a Santiago de Compostela, aí está o viario Clara Campoamor, aí está o cuarto xiro e aí está Galuresa. Esos son o que fixo o señor Blanco para a nosa cidade. Mire, o señor Ana Pastor, ojalá falla o mismo que fixo o señor Blanco para a nosa cidade, que nos, como comprenderá, lle daríamos un voto de confianza, lle damos un voto de confianza para que todas as inversións pola nosa cidade, a señora Ana Pastor, pois as faga.
Gracias, señor Rama, polo Grupo Popular, quen vai intervir. Señora Castelao.
Moi boas noites a todos, compañeiros e compañeiras de corporación, señor alcalde en funcións, a buenas horas mangas verdes, que se soe decir. Mire, señor Cela, a política, tanto a exercitada polos representantes públicos como a percibida polos cidadáns, bascula necesariamente entre dous principios, o de confianza e o de desconfianza. E tan equivocado resulta deixarse levar pola máis enxenua e condescendiente confianza, como equivocado resulta enrocarse na máis partidista e hostil desconfianza. Isto último é precisamente o que fixo no seu momento o señor Pachi Vázquez, cando pouco de tomar posesión o goberno do presidente Feijóo, proclamou aquelo de nin 100 días, nin 100 minutos. Todo un exemplo de lealdade institucional, de madurez democrática, de elegancia política e, por suposto, de mesura discursiva, como soe caracterizar. Quero pensar, señor Cela, que male a familiaridade política entre os Vázquez e os Vázquez, a súa proposición non responde ao mencionado criterio de partidista e hostil desconfianza, ou de negarlle un tempo de respiro e de acomodo, de estudo e de programación a unha ministra que vende recibir unha carteira como a de Fomento, unha carteira, por certo, máis vacía do que pensábamos, porque, señor Rama, fixo o señor Blanco, a posteriori, por certo, de todas as licitacións que fixeron os gobernos do Partido Popular, que non pagou nada. E iso é o que se atopou, por desgraza, a señora ministra de Fomento. Quero pensar, señor Cela, que a súa proposición responde a un criterio máis nobre, como nobre foi, a iso facía referencia antes, o seu respaldo á decisión do novo goberno municipal de anular un xiro na rotonda de Conxo, a fin de paliar temporalmente, que quede claro de temporalmente, porque todos estamos de acordo en que ese túnel de Conxo é completamente necesario para a cidade, o problema co cal nos atopamos. O certo é que compartimos a súa preocupación, ou comparte vostede a nosa, que pode non ser o mesmo por aquelo de que na linguaxe e na comunicación política son moi importantes os matices. A ambos os dous grupos, e tamén o Grupo Socialista parece ser, aunque non o parecía con anterioridade, parece ser agora, preocúpanos e ocúpanos a rotonda de Conxo e a necesaria construción do túnel. O que sucede é que hai xeitos e xeitos de persuadir os titulares do Ministerio de Fomento a fin de que acometan canto antes tan necesaria actuación. O igual que no mundo do protocolo existen precedencias, convida conmigo en que a hora de persuadir os titulares do Ministerio a comunicación máis cálida e bidireccional debe preceder no tempo a instancia máis fría e unidireccional. É o certo é que a través dunha canle política absolutamente lexítima, que é a canle que son quen de abrir dúas parlamentarias compostelás en Madrid, xa lle transmitimos á ministra de Fomento a urxencia de acometer a obra do túnel de Conxo. Fixémolo a través da canle indicada hai unhas semanas e así o mostraba a prensa local, como enseña Fran, fai unhas semanas. Pero tan recente a exposición do problema e tan recente a toma de posesión da señora Pastor que semella lóxico darlle un tempo á nova ministra. Concordaremos todos en que do escaso tempo que transcurre entre a exposición do problema ministra, tan só dúas semanas e o día de hoxe, non se pode deducir a indolencia ou pasividade na nova responsable de Fomento. Se, como lle comento, o problema da rotonda de Conxo xa se lle expuso a señora Pastor hai uns días por unha vía a caída, agora o lóxico é agardar prudencialmente unha resposta. Isto é o lóxico, de aí que hoxe non proceda a asumir a súa proposición. Falaba vostede con anterioridade de que este mandato pois vai a ser un mandato de exixencias. Que foron os outros mandatos? Non eran de exixencias. Parece que non foron tan de exixencias porque neste pleno non se exixiu en ningún momento que se construíse ese túnel de Conxo e, de feito, pois aí está esa memoria do cronograma o que facía referencia o señor Bernardino. Xa que o señor Bugallo falaba de que as obras do túnel, tamén acordaron con anterioridade, de Conxo se coincidirían cas da Galuresa. Aí están as da Galuresa e as de Conxo pois non aparecen por ningún lado. E en agosto de 2009 decía o señor Bugallo que as máquinas non tardarían en facer acto de presencia. Non sei a que máquina se refería naquel momento o señor Bugallo. Por iso digo eu que non está de máis facer historia, pero a historia hai na que facer para todos. Eu espero que impere a lóxica e como lóxica, pois nós, como xa fixemos esa petición e quedou demostrado na prensa e así o reflexaban, pois nós non votaremos en contra desta proposición. E nada máis, moitas gracias.
Gracias, señor Castelao. Señor Cela, un momento, adiante que me pida.
Bueno, moitas gracias. O primeiro que teño que dicir, que lamento profundamente que o Grupo Popular vote en contra, porque lle podo asegurar a señora Castelao que esta proposición ven ca mellor das intencionalidades e podo lle asegurar que eu intuía que non iba a haber ningún problema en aprobala por unanimidade. Para mí é unha sorpresa. De feito, ten unha redacción o máis laxa posible para que fora susceptible de poderse aprobar sin demasiado problema. E con unha vocación moi clara, e é que certamente eu creo que este vai ser un mandato onde vai haber que manter un nivel de exixencia importante con outras administracións con respecto aos compromisos que tienen adquiridos con esta cidade. Eu podo asegurar que o Bloque Nacionalista Galego vai manter en Madrid o mismo nivel de exixencia que se mantivo en anteriores mandatos. Non sei se o Partido Popular na Xunta de Galicia neste Concello poderá dicir o mesmo, o galla que sí, o galla que sí, pero o que lle podo asegurar que o Bloque Nacionalista Galego, desde logo, con respecto á ampliación da AP9, con respecto a outro tipo de infraestructuras importantes, pois así o faremos, non? En calquera caso, con respecto á rotonda de Conxo, bueno, a vocación disto era moi sinxela. Nos creemos que non ten ningún sentido acometer unha obra como a que se fixo no túnel do Orrio se non leva para ello a actuación na rotonda de Conxo. De feito, concebíronse como unha unidade porque entendíase que se non se facía así, pois hoxe teríamos o problema que estamos a sufrir, non? E que, por lo tanto, unha obra relativamente menor, 4,5 millóns de euros para o orzamento do Ministerio de Fomento, unha cousa perfectamente asumible, rápida, porque, como comentaba antes Bernardino, os terreos están expropiados, porque hai proxecto, e solventaríamos un problema que agora mesmo pois, é temporal, pero que cada vez causa, desde logo, máis molestias á veciñanza e tamén resolveríamos un problema estrutural do tráfico en Santiago. Isto non viña ca vontade protocolaria de forzar ou non forzar, precisamente todo o contrario. A vontade era trasladar de unha mensaxe inequívoca a nova titular de Fomento de que o conxunto desta corporación e de todas as forzas políticas que forman esta corporación entenden que dentro da axenda de actuacións que ten pendente o Ministerio de Fomento con esta cidade, todos nós consideramos que esta é unha actuación prioritaria e que, por tanto, que veríamos todos con vos ollos que esta fora unha das primeiras actuacións que se acometese polas razóns que comentamos. Si vostedes non teñen a ben, pues, daros o voto favorable, pues non será así, non seguiremos, evidentemente, pues, igual que vostedes polas súas caldes partidarias teñen interlocución, nos tamén polas nosas caldes partidarias introduciremos esta mesma moción no Congreso dos Diputados, pero en calquera caso, pues, creo que unha ocasión perdida pues, para poder trasladar unha mensaxe única sobre un asunto pues, que eu creo que no fondo coincidimos todos e que é beneficioso para a cidade. Moitas gracias.
Gracias, señor Cela. Señor Rama.
Señora Castelao, se non o que nos interesa é que se faga a rotonda. Creemos que é super necesaria. Non ten moito sentido despois das inversións desenroladas no viario, na trama urbana, no vial Sarponte Pedriña, no cuarto xiro, no túnel de Galuresa, se ora non foramos a cometer pois esa obra. Nos o que queremos é que se faga. Nos alegra moitísimo que fagan as xestións con a señora Ana Pastor, que intente meter canto antes, porque é en beneficio de todos os ciudadanos de Compostela, porque o que queremos os veciños e as veciñas é que a zona de Conxo teña impermeabilidade que en este momento pois é dificultosa para moverse peatonalmente con vehículos, porque hai que recordar que tamén a raíz do túnel de Galuresa, a raíz do corte que se fixo na rotonda, pois o fluxo de vehículos, como lle pode comentar a seu compañeiro Albino, subeu moitísimo. A baixao en San Lázaro, na AP9, e subeu moitísimo o tráfico rodado sobre Conxo. E peatonalmente hai grandes dificultades. Por iso, nos o que queremos é que aí está o proxecto, aí están os terreos a disposición que puxo este concello, e o que queremos é canto antes se poida facer. Non lle daremos o tempo necesario a vostede, como non a ministra, para que o faga. O que queremos é, a ser posible, canto antes, polo ben dos ciudadanos, esa infraestructura se vexa no Consello de Ministros e no Boletín para poder sacar esa obra en beneficio de todos os compostelanos.
Gracias, señor Rama. Señor Castelao.
Moitas gracias. A mí sorpréndeme, señor Rama, porque hai que ter valor para decir agora isto, porque hasta agora non mostraron ningún interese, porque cando estaban os seus compañeiros no goberno central, nadie decía nada do túnel de Conxo, ou polo menos non aparecía. Nos, independentemente de quen este no goberno, estuvesen os de antes ou estén os de agora, xa iniciamos as conversas agora e tamén o facíamos antes. Antes, pois polo que dicía o señor Cela tamén, porque antes pois había que estar cunha moción e agora, gracias a que nós estamos no goberno e que tamén pois a señora Ana Pastor é especialmente sensible da cidade de Santiago, pois xa se lle trasladou esa necesidade. Por certo, daquela xa era coñecedora. Nós, cando creemos que se aborda unha cuestión pois como esta, de responsabilidade, pois creemos que se adoita con dúas ideas básicas: a culpa in eligendo e a culpa in vigilando. Pois o señor Cela, neste caso, que é o propositor, pois incurren ambas dúas culpas, xa que o seu grupo ten unha responsabilidade neste asunto, xa que, bueno, tamén en outras débedas que hai neste concello, como pois a depuradora, a AP9, que tantas veces anunciou o señor Blanco, cantas veces anunciou o señor Blanco que iban a comezar as obras de ampliación da AP9. Anunciaba sempre, curiosamente, antes dunhas eleccións, e despois non vimos absolutamente nada. Pois esa responsabilidade nacida da súa negligencia ao elixir como socios políticos aquí en Madrid o Grupo Socialista. Lembrolles, por exemplo, que o BNG ten apoiado os orzamentos de Estado por 5 veces, neses orzamentos en ningún caso se contemplaba a construción dese túnel de Conxo. Entonces, bueno, pois a falta de eligendo é máis que clara. Pero ademais vostedes tamén teñen unha responsabilidade derivada da súa falta de vixilancia, xa que facían, ou máis ben, non facían os seus compañeiros en Madrid. Parece que daquela non importaba, como dicía antes, o que se facía por parte do goberno, e agora, pois, a poucos días da chegada ao goberno da nova ministra, pois xa lles interesa. E xa que hoxe está de moda eso do cortapega da señora Rosón, o mellor, pois, vostedes cortaron e pegaron unha moción que presentou a señora María Jesús Sainz no mes de xuño no Senado, que lle lembraba ao goberno a ausencia desta obra. Aí a señora María Jesús Sainz utilizou esas cangles das que lle falábamos antes, e vostedes, por unha parte, o BNG non dixo ni mu, non dixeron ni mu, porque ali había un representante do Bloque Nacionalista Galego e non dixeron ni mu con respecto ao túnel de Conxo. E, por non falar da posición do Partido Socialista, que esa xa clama ao ceo, que pois votaron en contra desta moción en xuño, e agora pois votan a favor. É inexplicable, as posicións do Partido Socialista son inexplicables. Falaba antes a señora Leis da posición con respecto ao aeroclube, pois esta é outra. Non saben vostedes que votan un lado, que votan nun outro, no outro. Eu, polo menos, informo-me do que fan os meus compañeros en outras administracións. Vostedes parece que non. Nos fomos os primeiros defendendo o túnel de Conxo e seguiremos sendo os primeiros defendendo. Estamos seguros, ademais, de que contaremos co apoio do Ministerio, que é seguro que, coñecendo pois, o problema que causa esa rotonda de Conxo, terá a ben pois construir ese túnel cando pois os presupostos, que por desgracia se viron se verán eivados pola xestión anterior, o permitan. Nada máis e moitas gracias.
Gracias, señor Castrao. Señor Cela, quero ratificarse 3 minutos.
Bueno, moitas grazas, señor alcalde en funcións. Eu o primeiro que quixera dicir que, bueno, a sensibilidade da señora Pastor con Santiago, pois xa teremos tempo para comprobala, non? Eu, o beneficio da dúbida, que non lle caiba lugar a dúbida, nunca mellor dito, que o tempo, la miña banda, non? Eu creo que o tempo pon a todo mundo no seu sitio e xa veremos cal é non só o da señora Pastor, sino o conxunto do novo executivo na Administración Xeral do Estado. O que sí que lle podo asegurar é que non son fan precisamente da señora Sainz e que non me dedico a andar copiando e pegando as súas iniciativas. Descoñezo que ten presentado a señora Sainz en Madrid. Se me achego unha copia, pois poderemos valorar, pero asegúrolle que teño outros hobbies habitualmente, non? En calquera caso, o que sí que lle podo dicir é o que fai o BNG en Madrid, non? E o BNG en Madrid ten feito, entre outras cousas, nada máis e nada menos, garantir un compromiso que xa veremos se no futuro perdura, porque ante unha pregunta, unha intervención do portavoz do BNG no Congreso dos Diputados, o señor Forquera, o señor Rajoy non o ratificou, que precisamente a inversión do 8% do orzamento de infraestructuras do conxunto do Estado en Galiza, que son 2 puntos por riba do que nos corresponde poboacionalmente. O gallá, que o novo executivo do Partido Popular manteña iso, porque será bo para Santiago e será bo para o conxunto do país, non? Con respecto a esta infraestructura, o único que lle quero dicir é unha cousa, non? Mire, a min o único que me importa e o grupo que represento é que ese paso inferior se fa, non? Eu creo que é unha obra menor, sin desmerecer, pero desde logo con respecto a algunhas das actuacións que se levan facendo en Santiago na última década, desde logo é menor, pero a pesar de ser menor en cuantía económica, en molestias e demais, eu creo que é unha actuación pois que resolvería problemas grandes. O señor Albino tiven ocasión de poder dicirlo tamén en persoa, comentei yo naquela ocasión, pois certamente esa decisión de parar temporalmente un dos xiros foi positiva para descongestionar parcialmente entrada e saída da cidade. Sin embargo, crea graves perxuicios para os veciños e as veciñas de Conxo. Eso temporalmente é asumible, no medio prazo entendo que non. Por lo tanto, a nosa intención última era urxir a poder acometer isto no menor tempo posible. Os tempos xulgarán a todo o mundo, non? E nese sentido, pois se este novo executivo acomete esa obra antes posible, desde logo contará con todo o apoio e o respaldo do Bloque Nacionalista Galego. Se non é así, non se preocupe, que faremos un copia e pega desta propia moción e a volveremos a traer aquí dentro de 2 meses. Moitas gracias.
Gracias, señor Cela. Ordenamos a votación, señor secretario.
Votos a favor da proposición do Grupo Municipal do BNG para axilizar a construción do túnel baixo rotonda de Conxo. Votos en contra. Quedaría rexeitada a proposición.
Ben, pasamos ao punto 10 da orde do día, que dar con...